Rádio Magazín.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice i godine na izmaku izdvajamo. Izgledi da Crnoj Gori budu izručeni osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada iz Srbije i Rusije. Zašto će Rusija, kako su rekli, sa punom pažnjom pratiti predsjedničke izbore u Srbiji? Analitičarka Jelica Minić.
Čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane.
Kako se osuđivani ekstremni desničar Miša Vacić našao u kancelariji vlade Srbije za Kosovo, novinar Filip Švan.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije.
Rascjep u glavnoj bošnjačkoj stranci u Bosni i Hercegovini, SDA i posljedice, novinarka Rubina Čengić.
Oni su beznačajni ljudi na SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA.
Kako je moguće da se na javnom servisu Republike Srpske Hrvati optužuju da im je nacizam u DNK? Urednik informativnog programa Siniša Mihajlović.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo ih nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna potjernica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana zbog sumnje za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dugi neizvjestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. Srđan Janković.
Iako su od ranije crnogorski zvaničnici saopštavali da je raspisana potjernica za srpskim i ruskim državljanima za koje se sumnja da su pokušali da u Crnoj Gori nasilno smijene vlast, specijalno tužilaštvo je tek juče formalno potvrdilo da su raspisane međunarodne potjernice. Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bugićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor, međutim sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica, državljani Rusije, nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori. Procedura postupka po potjernici može da bude relativno duga, znate, jer nadležni državni organi, odnosno policije tih država Evrope, će izdati, raspisati, označiti ta lica koja se potražuju u slučaju boravka na teritoriji država, oni će se lišiti slobode i ući će u takozvani postupak ekstradicije, odnosno postupanje po toj potjernici.
Na pitanje da li to podrazumijeva obavljanje dodatne komunikacije crnogorskih nadležnih institucija sa Rusijom u odnosu na ruske državljane koji se potražuju, advokat Begović kaže:
ja sam apsolutno ubeđen da niti formalno pravno, niti suštinski neće biti te dodatne komunikacije, budući da ne postoji bilo kakva obaveza Rusije da izručuje svoje državljane bilo koje drugoj države, pogotovo u Crnoj Gori, tako da mislim da ti državljani koji su ruski državljani koji se nalaze, dogod se budu nalazi u Rusiji, oni će biti bezbjedni i neće moći biti izručeni državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora održanih u ambijentu državnog udara, bojkotuju rad skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednosno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija se ni dvije sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana međunarodna potjernica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o potjernici obaviještena. Iva Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insider.net prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa poternicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. Muki u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana poternica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih poternica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova poternica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu poternicu po snazi.
Da li su od ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogolju Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbije ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna poternica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naručiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala poternicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz gradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogolju Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše poternicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije i sa strane, da možda se tu negde krije ta tajna nepostupanja u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljani urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dok se Aleksandar Vučić još uvijek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsjednički mandat, iz Moskve je Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pažnju privlače riječi ruskog ambasadora prilikom uručenja pisma Nikoliću da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da pokušava da se miješa u domaću politiku u regiji, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ljudmile Cvetković.
Može li se pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsjedničkog kandidata? Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocjenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane, ali je zanimljivo poklapanje Šrederove posete i poruke koje je on dao, da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića, To je prosto jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji.
Ruskoj federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva služba za saradnju sa medijima. Putinovo pismo je stiglo u trenutku kada Tomislav Nikolić čeka da se Aleksandar Vučić izjasni da li će ga podržati za još jedan predsjednički mandat. Iako je rekao da će do Božića obavestiti javnost da li će se kandidovati, nije krio da je spreman na to, konstatujući da ne vidi razlog da se ne kandiduje. Aleksandar Vučić pak, osim reči hvale za Nikolićev rad, ne želi još da se izjašnjava, izgovarajući se da će Srpska napredna stranka kandidata za predsjednički izbor izabrati za 2-3 mjeseca. Slično reaguju i ostali stranački funkcioneri. Na pitanje da li bi podržala Nikolića, Zorana Mihajlović je samo kratko izjavila:
pa nije se još kandidovao.
Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje:
s druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja, ajde da kažemo, postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi, tako da ishod nikad nije garantovan.
Na pismo ruskog predsjednika do sada je reagovala samo Liberalno-demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa. U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Weber.
Pogotovo što će se kriza Evropske unije, možda i politika SAD povlačenje nastaviti, tako da u tom kontekstu, pošto je predsjednik Nikolić pokazao da je makar na javnom planu pokazao više sklonost ka savesu sa Rusijom, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umješa u još nije započeta predsjednička kampanja.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, u pismu predsjednika Rusije se navodi da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić priznao je da je lider desničarskog pokreta 1389 Miša Vacić zaposlen u kancelariji koju on vodi, ali nije njegov savjetnik.
Ja sve vrijeme dajem odgovor na to pitanje, a sve vrijeme slušam i samo laži i o sebi i o gospodinu Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savjetnik, on radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Rekao je Marko Đurić za RTS. Time je stavljena tačka na raspravu da li je Vacić, koji je osuđivan zbog različitih krivičnih dijela, od prije 2 mjeseca zaposlen u vladinoj Kancelariji za Kosovo. Branka Mihajlović podsjeća na Vacićev minuli rad i istražuje što ga je preporučilo da dobije posao u vladi Srbije.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati: pravoslavlje, Tamjan, Majčić. Rusija. Vacić je od svojih mladih dana bio aktivni ekstremni desničar koji je osuđivan za držanje oružja, a 2013. i zato što je pretio nasiljem ako se održi parada ponosa. Učestvovao je na mitingu Kosovo je Srbija kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu, kao i na mitingu podrške haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću i na mnogim manifestacijama podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Zašto bi osoba sa problematičnom biografijom kakvu ima Miša Vacić bila angažovana u Kancelariji za Kosovo i Metohiju? Na kakvim poslovima? Komentator Boško Jakšić.
Očigledno je da uvođenje jednog profila kao što je Vacić, militantnog nacionaliste koji je pokazivao i veliku naklonost ka Rusiji, samo pokazuje militantni pristup vlasti i rešavanju problema na Kosovo i Metohiji, a možda i šire jedne orijentacije koju vidimo približavanja Rusiji. Njegova misija je da na neki način pacifikuje jedan deo Srba na Kosovu, one koji se suprotstavljaju politici Beograda.
Na isto pitanje urednik u nedeljniku Vreme, Filip Švarm, ima nešto jednostavniji odgovor.
On
kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije. Ali možda ovo je samo nagrada za minuli rat. Možda je on od uvijek bio povezan s njima, pa je radio ono što mu se onda reklo, sada više možda nema potrebe da to radi, ili čovjeka treba napusto uhljebiti. Vacić je kao poznati desničar u proteklom razdoblju prilično mnogo radio na tome da u pojedinim trenucima se podignu političke i nacionalne tenzije. Te tenzije su vjerovatno odgovarale i nekim drugim ljudima u politici da bi se pokazali kao ili ljudi koji bi smirivali tako podignute tenzije sa jedne strane, ili možda na drugi način su mi odgovarale te vrste tenzija da bi mogle osporiti različite procese koji su bili važni u državi.
Još jedna od pretpostavki zašto bi u ovom trenutku Vacić bio poželjan u vladi jeste predizborno privlačenje dela birača sklonih desničarskim Dverima ili Demokratskoj stranci Srbije, nezadovoljnih vladinom politikom, odnosno pregovorima o Kosovu. Kako bilo da bilo, Vacićev kosovski staž nije kratak i možda bi mogao da uputi na neki od odgovora zašto se, ako ništa drugo, a ono šetka i fotografiše u vladi. Vacić je za portal Insider rekao da ima iskustvo od 15 godina u borbi za očuvanje srpske teritorije na Kosovu. Kosovo znam kao svoj mali prst, znam svaku enklavu, znam kako Srbi tamo žive. I zaista, u vreme kada su na severu Kosova na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak postavljene barikade kao odgovor na neuspele pregovore o carinskom pečatu, članovi pokreta 1389 bili su smešteni u dve obližnje kuće koje je u decembru 2011. posetio naš reporter Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 meseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Na Radio Fokusu tada je Vacić obaveštavao.
Na barikade Rudare smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Miša Vacić je viđen i sa tadašnjim ruskim ambasadorom, javljao je naš reporter.
Kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzi na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić, u izveštaju RTS-a i ni u drugim medijima nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koje je na ivici zabrane.
Vacić ovih dana tvrdi da su njegovi stavovi sada u skladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Raskol u jednoj od najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, stranci demokratske akcije, traje više od godinu. Tačnije od kongresa stranke održanog u maju 2015. Kulminiralo je nedavnom najavom 4 zastupnika ove partije u državnom parlamentu da neće dalje učestvovati u radu kluba SDA. Oni tvrde da prije svega traže demokratizaciju unutar partije, a dosadašnji pokušaj da razgovaraju i utiču na vrh stranke bili su neuspješni. I analitičari kažu da je demokratizacija velike partije SDA neophodna i važna. Marija Arnautović.
Demokratizacija stranke demokratske akcije značila bi strašno puno kako za stranku, tako i za institucije u kojima ta partija djeluje, od izvršne i zakonodavne vlasti pa do javnih preduzeća, kaže novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Činjenica je da na sjednicama parlamenata šefovi klubova izađu na sjednicu i otvoreno kažu, kad im se ne sviđa rezultat glasanja, izražavam sumnju u glasanje, tražim da ponovo glasamo i podsjećam kolege iz stranke šta smo se dogovorili. A s druge strane, mislim da je predsjednik stranke potpuno zapustio stranku. Mislim da se stranka nije oporavila poslije smrti svoje imena Tisti.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić podsjeća da je SDA preživjela mnogo ozbiljnije raskole, no dodaje da bi ovo što se sada dešava rukovodstvo stranke trebalo da shvati kao poziv na jednu širu demokratizaciju bez koje će joj biti veoma teško opstati.
U svom imenu imate demokratsku, međutim, je li u operiranju stranke rukovode sasvim drugačiji princip. Sve političke partije kao glavni igrač demokratskog života u Bosni treba svojim primjerom to da pokažu, što mi nažalost nemamo slučaj, nego imamo tipično oligarhijsku ili lično autokratsku vladavinu u to svim strankama u Bosni i Hercegovini.
Iako su se četiri državna zastupnika SDA, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, koji su nedavno najavili da neće dalje učestvovati u radu kluba stranke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, juče trebali sastati sa vodstvom stranke, to se nije dogodilo. Jedan od zastupnika, Senad Šepić, objašnjava da sastanak nije održan jer nisu završene tražene pripreme.
Ti koraci su da se smijene oni ljudi, oni organi koji su prošle godine u maju izvršili krađu na kongresu. I druga stvar je da se stavlja van snage sve odluke koje su bile nedemokratske, koje su bile usmjerene ka zastrašivanju i na neki način omalovažavanju ljudi koji danas obnašaju funkcije unutar parlamenta BiH, prvenstveno mislim na ljudi koji žele demokratizaciju stranke.
Predsjednik stranke Bakir Izetbegović je na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje novinara, najavio da će se stvari rješavati tek na narednom kongresu.
Nikakvi ultimatuma u odnosu na SDA o poništenju kongresa, o nekim novim kongresima, konvencijama neće biti, niti ćemo mi o tome razgovarati, ali hoćemo razgovarati o onome o čemu smo kazali. Jednostavno postoji među nama konsenzus, to je da se proširi baza izborna kako bismo došli do što kvalitetnijih kadrova na idućim kongresu.
Na pitanje da li je rukovodstvo SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem spremno i da uguši pobune u svojim redovima, zastupnik ove partije u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara.
Ja vas uvjeravam da će se ova jedna poštena borba koja je dobra i za SDA, ali za SDA, dakle ne za pojedince koji misle da su SDA, i za Bosnu i Hercegovinu, da će se ova borba i ovaj pošteni pristup da svima nama u Bosni i Hercegovini bude drugačije i bude bolje u narednom periodu sve više širiti.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić ne vidi način na koji bi Izetbegović mogao da utiče na četiri zastupnika svoje stranke, koja su, kako podsjeća, do sada iscrpila sve mehanizme unutar stranačkog djelovanja kako bi se pronašlo rješenje.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA. Osim toga, izgubiti četiri zastupnika na državnom nivou je propast za stranku. SDA više nije element koji može da čini većinu ako ih ne drži, kažem, pod navodnicima, pod nekom stranačkom disciplinom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu, pitanje je zašto ovakva izjava nije sankcionisana. Analitičari ističu da je za svaku osudu, ali i da je riječ o nastavku loše uređivačke politike entitetskog javnog servisa. Gojko Veselinović.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te tim povodom rekao.
Oni su bili dobri dok nisu primjeni u Evropsku uniju, zato što je morao da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo i jedinstvo, gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić je insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živo karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Psiholog Srđan Puhalo.
Trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda da bi pokazali da to ne može da stoji, da to nije tačno.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja i zaista gledanja proste faktora. Razvući u smislu da kažemo ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne, dopuštati da, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa eventualno došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Britanski pjevač George Michael umro je na Božić u 54. godini. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Grammy-a, prodao je, kako prenosi Jasmina Lazić, preko 100 miliona albuma.
Engleski pevač i kompozitor George Michael umro je u 53. godini u svom domu, saopšteno u Londonu. Njegovi menadžeri rekli su da porodica želi da njihova privatnost bude poštovana, kao i da neće biti nikakvih izjava u ovom periodu. Policija je navela da je hitna pomoć konstatovala smrt u njegovom domu i dodala da nema nikakvih sumnjivih okolnosti. Zvezda 80 tih karijeru je započeo u grupi Wham, da bi potom nastavio solo. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Grammy-a, a prodao je preko 100 miliona albuma. Jasmina Lazić.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot, moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci i hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe. Tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri, a početkom meseca objavljeno je da radi na novom albumu. Vest o smrti preplavila je društvene mreže, a ljudi navode stihove pesama zvezde koja je rano otišla.
O najvećoj pop zvezdi druge polovine 20. veka za naš program govori muzičar Dejan Cukić.
Oni počeli u jednom trenutku kao klasična pop zvezda, što je u krugovima ljudi kao što sam ja, koji kao posvećeni slušalci rock muzike, ga stavilo na neki način u drugi plan. Međutim, on je vremenom, ono što ja poštujem kod George Michaela i što volim kod takvih ljudi, što je on razvijao svoju karijeru, nije dopustio da se zaključa u taj položaj pop zvezde, pokušavao je da se razvija i bio je nesumnjivo veoma talentovan. Mislim, kada sad neki moj lični pogled na njega u pitanju za mene Kretnica bio koncert posvećen Fredu Mercuryu 93. godine, kada su mnogi veliki svetski muzičari i pevači izašli sa grupom Queen da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, što se ne čuje na kasnim izdanjima gde su svi očigodno pevali ponovo u studiju. Međutim, ja sam gledao taj živi prenos gde smo čuli mnogo neuspelih pokušaja da se otpevaju pesme Fredije Mercuryja, za razliku od George Michaela koji izašao i besprekorno opevao Somebody to Love. To je za mene bila prekretnica u smislu poštovanja njega kao jednog muzikalnog čovjeka i pevača, a sa druge strane oni kao autor se očigledno razvija od te neke pop varijante u početku do vrlo ozbiljnog belog sola koje peva na kraju.
Da li je to redak primjer? On je uspeo da poveže i pop muziku i one produkte modnog sveta, u tom smislu će ostati upamćen.
Da, jeste. George Michael je jedan od tih posljednjih primjeraka takve vrste. Je jedan u stvari, Beatlesi su uspostavili taj način građenja sobstvene karijere sa tim fantastičnim
fantastičnim skokom od, ne znam, She Loves You, Yeah, Yeah, do Strawberry Fields Forever i utrli put u stvari tome da pop kultura postane medij s kojim se ne može samo zabavljati u detinjstvu, već i odrastati. To je, nažalost, kasnije sve više sama muzička industrija, pa čini mi se i politički establishment se trudio da takve mogućnosti ograniči, i George Michael je jedna od posljednjih, da tako kažem, žrtava tog pokušaja.
Toliko u ovom izdanju. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo vas da je naša adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.